bad. Faleminderit shumë Zaja Hasbija, po më jam shumë mirë që po ma tregon historinë e juaj gjatë kohës luftës. Apo ja nisem pak para bombardimeve veç me folë, ku je kon, me kën je kon, qka u kon të ndodhë, qka keni dëgju, lajmët?
Okay, në regull, shëndetje, faleminderit për ftesën. E të sekët të dhe emrin, jam Hasbija Lahi. Jam tash të moshën 57 vjeqare, do thot atëherë tash po të regoj për para 21 vite. Kam qenë 35 vjeqare, nane tre fëmive. Tash për kujtohet ka qenë muaj i mars, edhe vitin 99 kemi qenë të banu për para të në Prishtin, të banisat të bardha. Kemi qenë antarë dhe tash jemi 6 antarë. Mm-hmm. Unë e tre fëmijët, burri dhe vjehrën. Vetëm fillun luftrat në Kosovë, të thotë ka Drenica, Peja, Nina, ndërsa të këni ishte e ndecit, po fiti se do të hynin forësat e NATO-s edhe të të këni. Gjata sajove, në përfshatrat e komunës Prishtinës, kodhe jë të ishin edhe miqa dhe hala e burit, i kanë përndjekur prej asajone dhe është vendosën të këni në banisën gjudhomshe.
Sa vetë u bërët
në të talë? Aty u bërëm ishë miqa i burit, me gru, me vojzë dhe halla e burit. Edhe na ishëm gjashtë, ata 4, 9 vetë në banisë fjullomshe. 10 veta, po. Ishim, ishë edhe gjendje keqe, furnizim, ushqimit. Mushëm e ljeviz në ato pjesë, kishëm edhe marketa ofër. Gjatë lojmeve pëmë edhe shumë masakra, që bënë në për rëfina. Kështu pak si hije po më kujtohet, se s'kom qef as më kujtua ato rase, po është mirë edhe me ditë dhe rinia jonë, se qka kemi përjetu, si ne për prind tonë, kur na kanë të regu se qka kanë ndodhë më herët, edhe unë kom qef pak mja për kujtu këtyne, po vetë zdu fort mimi me ngarku e krytë. Gjatë asaj kohë, duke ndëgjuar lajmet, vetëm u Afrikë edhe data 24 mars, ku vetëm filloishin bombardimet. Ishte ditë e mërkure dhe nga dritorja, pomë se shifsha të nga në për banesat edhe vetëm pritëshin orën 7, se që është ndëgjumë në përmjet tjerve, dhe do të ndalin drita, do të fillojnë bombardimet, në për pjesë Sërbisi dhe tek ne në për vendet kryesore, po sa zakonisht në për vendet kanë qenë ma kryesore të përmimet, po. Si t'ja bëjmë nuk ditë më atë natë, se zakonisht hynin kemi pas në banesën tonë Sërbë, ma tepër ka qenë ngushëm, edhe ndëgjumë se po hynë për marrin me dhunë. E shi qeshën kretë TikTok-u në orës, kur po bëhet ora 7, me na hymë brenda policia. Edhe isha dhe fështirë mi majtë edhe tjerë, se zakonisht të njështë në prasë, e pse ke marrë tje dhe banorë tje përse si edhe vetë asaj lagje. Me burin bisedum si mi abo, që po vendosëm, ka me shku që mi abo, se zakonisht në për të banisa ishë mashtirë se në përshpia. Në përshpia ke mujtë me dajtë për jo borit një borë, po në banisë pak mashtirë. Fëmiti kisha të vegjel, maj modhë ishë 4 vjetë, Albioni, Vajza Liza 2 vjetë, dhe maj vogli e kisha andin në mujsh. Kur veç fillun mundohet dritat e me bombardimet, aty u shqetsun në gjithë edhe fëmijët vetëm qashë nuk dishin se qka pëndodhë. Në pregatitëm, u veshëm kretëm, nëse na marrin, dalin bilet veshën e të matën. shpresë, nuk po thëshë me namor, ata kështë për me në ndasë, ta ku nishtë ndajshë me shkëti burat pe i grave. Edhe telefonat, para se me ndodhë kjo se po këvejna pak se edhe ku më haru pak në gjare, telefoni kur nuk është nalë. Telefoni i shpisë, atër kemi pas me fiks, atër zakonisht po kemi mobile. Ka po shkojmë që shpja, bojmë që po veprojmë. Mirë po, atë natin dalin edhe telefonat. Vetëm kemi nejtë, unë që ka mujta ishtina do të isha në përtorba, do gjanë është që i morë të fmive, do makarona që mi pas me vete. Nuk dhe shumë kam e shkuvisht i bona të tubë kështu. Edhe deri në ora 12 natës, ne vetëm kemi një hapa të vrapu brenda në përhymje, se të shumë që ka këndohani. Shkoja jo natë, mirë po une gjithin bëllëm sytë, vetëm burri jo, të nejtë në dritare, të pritë mos po hinë këtëherë, mos po hinë këtëherë. Kur fillim u zbarë, u zdritë dita, dojë mashtë të shpejtë. E banesa ka qenë në kujtohet me dy hymje, një mbrapa, një para. Kur imi dalë poshtë, mere me mend atë natë, ata e këqen bloku me tulla, që mësë me mujtë, për interesat t'yne, për nevojat t'yne personale, mësë me mujtë me deportu, vetëm një në nanë, një në hymje. Edhe kur imi dalë, asë nuk ishëm, në vesht i kerë, kishëm ka me shku ma atë kerë, ka me ndalë, që shë ka me munisë, dikur, Burri ka pas një shok kanë qenë drenicës, ata në tas ligje shpi. Po e shpi, ajo lagja ati zakonisht me shqiptarë ma tepër. Vendasë me shku të ata atje, une me burri me tre fmit, vjera shkri të djallive të madhe, ka pas banisën në Dardani. Mi gjaj burrit, me gru, me qikë edhe hala, këta me të me shku të do tafër në kjerë, në Dragudani kishë në shpi. Mirë po, në Dragudan si e sigur, po mu shkep. Me qka ju shku ata, ju shku me autobusa, se ka pos autobusa, po si rrë ka pos. Edhe na i minis rrugës, fatis, në kanal kërkush. Kur i mi shku atje, në tas ligje, të shpia ati shokut, kanë qenë, më së thëmë, 30 vetë refugjat, drenicës, së dhe pi drenicës që ishin konarda aty. Kishin marrë ata pak furnizime, mille këto, mirë po nuk dishim sa po zgjatë kjo, ase dishim qka po ndodha, ase heqës. Mushu e bukë s'kish pas mjaftushëm, se ma ndi me do mille s'ka mujtonë, por një thes mille në zgjatë ke një ditë se ka lavlak, një ditë dy më stojmi kështu. Veq unë e vete pesta, plus edhe tjerë. Aty kemi nejtën, 5 dit. 5 dit, po shto her të uarë dhe tjerë të zhvendos për fshatrave. Vesh vike shto her e ma te për të bu ma të latak. Natën mas të unatëshin dritat, zakonisht burat asaljo që e kam pasën me dalë të rast t'inza edhe me po pjesën e Prishtinës, se qka po ndodhë. Se edhe ishin pak ma tjerë se sërbskish, vetëm shqiptar, edhe na gratë u marshëm ka me fmi. Çdo natë kam pas me rëmë, 5 natë nuk zote për neve shumë. Edhe një natë vendosëm këta burët që na gratë me shku në Kërqovë, i kam pas Macedoni, Kërqovë është, i kam pas ta do ta formatje e me shku. E këta me metë këtu, ma ndej mu njësë dhe këta një pjesë me rëmë. Vesh një veturë e keshëm, që ato tonë në qepatëm, ja dhamë dojës burët, së dhajtë gjithë të fshkët. Na me të në pa ku që heqë. Shoku i burit e kishë edhe pibisht një vetur, të tërkush kush ka mujtë me shku nga. Mirë po na për veti që ishën, ishë edhe shoqëja e, se dhe ta kom shoqë, martëm për shakët burit, ajo i kishë dy vojzan, unë e tre fmi, do të tëtë pes. Ishë edhe motra ati shokut, shtatë zone, edhe një kojshike me një fmi, do të tëtë, Kretë kemi hysë, mirë po e ndë pa unisë nga dukës, të nesër mën e jam filonora muqë. Kur imi dalë në rrugë, vetëm që kemi kalu së kakun, prej fshatrave tjerë të ik, qëfar kolone, si shreni as, as më përshëndet me këta tjerë, ta si që kemi mujtë kemi hyjnë për tjere. Une me vete e pa ta marë orin. E kisha orin, kër isha martu që atë fe, vaj, ku me lonë, ku me lonë, e ku më pas një astak beshikot, djetit. Edhe atë e pa ta shti orin. A me marëm, a s'me marëm. Adin, isha ta marë me vete, nështë asë kisha pasaport, që e me e kiqja. Këto kretë kishë në në jo, që shmo njësë isha njëri në atë moment s'me në, se kishin mujtë isha me mëllon që aty këta me shku. Se nuk e të shumë asë shka këndodhas, shku ndodhas. Edhe e mora atë jastak, të i thonë burit, a me mor, a me lonë, që a me bo, a me mor, a me lonë. Edhe i kisha besa atëhere 600 marka, do të thotë si tash 300 euro. Mi dha ato, tha për çdo rast nëse policis mi adhune dhe me kalu kufinin. Orin vish ma ka kap, edhe tha beqa ku më gjujtë në borë me një guri, e kalonë, beqa ka qitë guri. Unë mos më dhem ke orri, po ish puna që dësham, dësha i pështë edhe fmitë edhe vetë. Edhe imi hypë na, 4 femna, me 6 fmi edhe gruja 7 zane, me një gëth. Imi një shfarkollone, dhe isha one hajt me nja jem, katë njësëm rrugës. Haram të rëbë që më fërë telefon.
Me kanë?
Me prënë të mi.
A, po, familja.
Të ashtë në mujë më këthy dhe pak mbropa, se haram e kalëcu dhe një historie. Mbrenda aty në netve sa qëndrum të asligje, aty në ata kishin lidhje telefonike dhe më isha me kontaktu me prënë të mi. Këta kanë metë në Prishtinë, lëgjët më a gjerbe, 4 motrat edhe 2 prënë të mi me fmi. Edhe atë natë bisedova me nanën, babën, ata më thamë më arë ka mu vendosë të prënë të mi, po nuk desha shmja bovë. Brenda, mas 2 dite, sa qëndrum atje, ja këshin ndërpredjive telefonike prindve, mujta me kontaktu vesh me një motër. Ave i tregova, e thashtë njësër kësmet, kina munis, shtu se kemi bo plaj. Na jemi 7 motra. Njëna prej tyne, pa dojt ma herët Macedoni në Shkup, a një tregoj dhe për të madhen që ka kaluen, kameniste, do të ofërm, ishin qkep kështut, e 4 motra tjera, dhe baba. U përshëndeta me to, me lënë që thësha s'ko mi po, asje qas, vesh në përmjet telefonit. Të njësën më, se u këtheva në dhe pak mbrapa, të njësën më t'jemi njës, edhe ma si bisotova me prejnë të mi t'y ditë ma herët, thashajt, thësha nojt me aty, t'u menu se unë e po dalë dikon në qytetë, me shëtitë. Po nuk e fi asë më nojt, se i shkollon rrugës, si kemi dalë poshtë të rasligje, ka pas ushtarë të matosën, aty i thëtë më kanë një, thashë që të kanë me në mytë krejtë. Po asë morëm, unë i mora vesh një kjerë keksa, nuk në ashtë premteme morëm shqema asheqë. Edhe shoqja që ashtu, diçka do keksa, asë buk, asë kur që të shumë morëm, shkojmë atje në kërqohë, brenda ditës edhe shtojmë. Jemi njës rrugës, në kolon, deri në Veternik. Aty në Veternik u ndalëm, pa ishëm edhe kolonën në kam. Na përpas ishëm e kire edhe kolonën në kam, që ka një prej shpijave i kanë ljargu me dhunë. Shif, tëft, murat të ditë. Qka po ato në disa veç të pijome, do t'i isha që e mura përmi, si s'ke shumë asë ku milion në kjerë, kjerë i vogël. Edhe imi takua, se kemi ditë, ku nati i shoqës ten, edhe i shnisë me një kërë tjetër. Ku na ka poaj, kemi bo ndreme këtë shoqën tonë, a i ka shkutikon, kjo është ka vozit me neve. Kjo e grunë në Gjakovë, nuk deke kërgjë për grunë e vetë, kjo ku nati i shoqës. Edhe imi njësë ashtu, tamën e imi në shku, kemi kalu ka qanikon. Kemi dashtë me hyjë në hante lezi, aty imi stopu. Në kanë dalë, me siguri kanë qenë 300 kira, të e për shumë. Nuk i kanë leju me dalë anina. Kemi nejt aty 4 net, 5 net kemi nejt, tash më kujto, 5 net aty dhe 2 net kemi nejt ma tana nina.
Në kërë?
Në kërë kemi nejt, kemi flejt që aty, s'ke shumë ushqim, fëmija lëpshin me hunger, po interesant, kur ju thash, ta kuptojshin, a i vogli, o i vogli e kësha në gjithë. Kur i thëqa s'kemi buk, veç ka dy keksa, ja u kemi nda, se cilit. Edhe ju mamë si mi unë, të tënë. Po, qëtë të dikur, kur na po një grutë, dalë që marshin hitha, i zishin, una as e anë, as kur gjëmë i vjeti, se, dollëm shpeci, djallën e kësha në gji, a i edhe të ke pak me ushqy, po, i mora do hitha një grutë që kësh pregadit, ja kështë qitë pak mirë me vete ka pasaj, me siguri ma ka pru samë qëllëm shëllë sy të hëngër andi bukën këj vogëti. Qatë ushqim. Tonë kohën na në kërë të nejtë, asë s'keshëm ka me shkua, se dëshëm se shka pëndodha njëna. Kur dikur thanë të fillojnë minë shu ka një ka një. Kur në erë të rejani, kur fillishin minë shu kërët me dojnë anë, shubike të lovi, se theshin pinshojnë, ta më shkum të aty na këtë prapë. Ndërkohë sa ishëm të nejtë në përkere, i mora fmitë dhe dollëm e një shpinë braktisën, shkëshin plot gratje, kur shkoj aty, kishin marë milë që kanë gjithë dhe disa arti ku ishë morë edhe pregadet që në qatë ku. Une asë shkisha e në zveçmet aty këqyra, zita që amin dhonë fmive dhe këtheva, prapë ju në ndonë. Unë kujtohet më bregë, ka qenë një farë pjese ku bërë kjo ujtë. Si që jeshme, se dita është e është mbyllë, ka e më shku shku pe kumpa që është mbyllë, a jesë ka. Edhe nalt ka qenë një ushtarë, siguria i ka qenë si kufija aty. Edhe ajo ushtari ma që dënë. Në ka vrejtë neve, i ka po dhe fmitë, që së po kanë qa me hongur, në shtatjetë kanë po dhe qka po këta ju. Po shumë pak. Edhe po në bon me dorë neve. U afrum, gjys buke. Kujna mja dhona gjys buke. Po prap, kisha frik mja dhona, fesha më s'ka diçka në i farë. Helmin të atin. Ja dhamë fmive, hangren që ato, që ato pjesë. Në gjys buke ndajtëm dhe dhe vene. Kur fillonin shokeret një ka një, i mi afru aty edhe ka orë një kamion me buke. Me na pru neve, me na furnizu bukën. I këse morëm vë qështë dojnë ma shpejt atje. Sa i mi dojnë, atje prap në kanojnë. Kuna qunë në fabrikë, në hotelizin. Dukë të e fabrikë është gurit, nuk e di qëfar fabrikë ka qenë ajo, hitë se ti. Hotelizin. Atë shi, të lovi, edhe... Zëshmë që po vëpronë, më shkej menja si do filma i ku po për pora, kur ishteshë në fabrika, edhe ja vëneshin zjerë me një mëqë në krejtë, dhe në basë të firma me që këmë po për fara. Ishtë një menz e fabrikës aty, thamë po që përndajnë ushqim. Fatë jo në kur shkoj, ishë ora tre këshim bjullë, s'ka pas ushqim, saj me orë sukon, po s'ka pas ushqim e këshim bjullë atë fabrikë, atë menz, edhe thamë prapë po në shokë policia. Kur imi dalën, ajtë e tëtë, nga qunë ofër blocës, pra fabrikë po një pjesë tjetër. A të thamë, kështë tonë, me dalë a me do të me lonë kjerën edhe me dalë pjesën blocë. Na jo se këta puna dhimet kjerën, ashtë në nëshojnë kretë edhe, se si shpuna për më të rinë, këtisha, shkoj me fmi, kërqovë. Dy neti kemi bua aty, edhe aty na hesh për hangër, asë fëmija, asë qëtë kilogram të keksave, dhe thëtë një avdit, ka një tru, të jadhon se cilin. Edhe kur i mi dojnë aty, më ishe me depërtu, me dojnë, mi kalu, ato tjela që ishin, mi dojnë në anën e platë së një. Presa jane, pa të nërdhën kunati shoqës tem, tha një ka ushqim, tha po nuk e di sa rrina, edhe është puna veç në livell. Arsarim, ka nga qojnë nuk e qa me bo me flika, me dollë. Ma si dolla pak të menu se që shpja boj me kësoqën të emë, veç femna ishëm, ishë edhe i punati tjetër i shoqës. E po është ndërko, një shoqe tema jo edhe mutra e kunatës temish, Rosa. Edhe ajo i lëpë këtë filmin e vetë. Ajo më tregoj, sa e ka banu këtë pjesën e ku janë krenteni, kanë qenë për pora, në hëllët më gjerve. Tha, mirë janë të s'kam prej ka një kërqesone, ndëgjova se prej më hëllës më gjerve, të tëtë prej matë të përpjet më të qonë të poshte, në kanë ljargu me dhunë, po këta jo. Edhe ajo më tregoj se janë, nuk i kam prej këtë pjesë. Për kërkën, unë e familjes të nuk desha ma që a bo. Një a bëti kësha bo në e për kire. Ishtë në ata e pest aty. Për të jetë pes i bo në hëndë e në Kaçanik edhe dy netë knina. Në atën e dytë vendosëm, si u bo më nxezi, po dalë më alej. S'kish rrug dalë tjetër. I morëm fëmi dëllë, sa kimi kona rrugës, që kime nejti në një artit, policia i ka hek, i ka gargu me dhunë burin, shokun e krejt, shokun e burit, krejt atë më halë të asigjës. Edhe këta ka me nduë, mi u bashku e ushtris, mirë pos që ka premë të koha, kanë hypë me një kamion, aty ka pas ma te për femna, ju në kun 4-5 meshkuj veç. Adhe kanë që për Tiron këta, për Shqipëri, dherin në kukës atje. Po nej se këta dhe këta këshin pas hek shumë, i ka në 2-3 vena, ju më në gratë, mi mbullu burrat, mes me amor, mi qitë poshtë, për jetimet e tina e në tjera, po në pitë regoj ato të mijat. Kemi dojnë në anë, kur imi shku, une se ku besu, s'kish pas ven e qitë kona. Kretë kanë qenë një fush e madhe, nështë e ka kini pas pas me padhe në për në televizion kër i kanë të të po. Sa njerë smutë, sa të shtrim, sa edhe me një pjesë, kur se harre që atë pjesë, ka lonë një kushtë të bukë, nështë e ka qenë bajata që akut njëne, se ka kur ta fmitë qërte të veqë që i kumë pas, ma këqyre bukën kërë kanë lonë, nështë kemë pas, ku me që me hongër, fillon me çkep, shkepshin buk, mirë po veç e gjujshin aty dikush e shkel ke çamëshin me marr. Edhe pishohum aty edhe këta familjarët e shokut të burrit, që i lam shpe dhe këta i këshin pas të arpun ma herët. Aty të qatë natë, këshin bo të tenda me nejlona që kanë shkep. Shmja bo me këtë shohë që nëzishëm kam qa me bo, ajo prapo bashku me familjarët e burit, burin jo vesh bile me familjarët. Filloj vesh me bo terë, nuk e desha thash, edhe veke treni, edhe ne veke treni ditë shenë pëllotë, që i këshin ljarku prej vendeve tjera, prej Prishtinës, po qështë se po është kërkan të njafshëm teme, dhe që hajtë nështë në një ma hollës, nështë në një motrave, dhe në tafë në temë, kërkon heq. Tu vetëm esha, të isha mësë pëshë dikon, pëshë djallin e dajës kurit. E i thëmë Faruk, a ki pa dikon, tha jo kërkon heq, ta na jemi qëtu vendosën, a dënë ti me artë na, a me të qëndru me këta, me këtë shoqë që ndone. Tha është nuk e disë, po di asë veç e me bu, tha na porrim këtu. Djallin e pash i vogli veç filloj, kishë pas temperaturë, smutë, edhe aty ndi ma e shpejt ka qenë ambulanca. Në përtok që ashtu. Mjeku e kontrolloj, tha, fëmion e kishë shumë keqë. Temperaturë, asë kisha borna me vjetja, asë. Kur gjë? I kom pas të numra telefonit, pa ta shtin gjep dhe isha zdihet për të rast, koneti kisha në Gjermani dhe isha i thiri ata kur dalë në Kërqovë dhe i tregoj për burin që kam itë, Prishtinë dhe unë e ponista, unë e pështova. Edhe i ndërkuaj veq ishë kënë shkua njëna në kokës. Ata të mendu se ne kemi kallua e kufinin. Kur janë dëgjumë ata atje në Kërqovë, kanë të regu, kanë thunë vetë se i paskan një. Mu po më kujtuon është asë pjesë, po këvejna prapë sa kemi qenë në përkire. Janë arë disa autobusa preferizohet, kanë qenë e pe Prishtinës, së do këtu i këshin mush pëllot njërës sërbët. Edhe në ta dul, këshit kësaj shoqës. Nusja e tyne ishë me neve në kërë, të të këshit kretë. Edhe po të regon, tha, burin, burat e ju, i tha, i kanë, qësh kishë një ajan? I kanë vronë, shesh, i kanë mytë, zdim asë për djallin tonë, asë për burat e ju. E në ta, u a Livanas, shoqa jeme, unë veç u luta Zotë, thisha, i shala, së është e vërtetë, se të thisha, që nuk unë e vërtetë, thisha, kjo, për djallë vetë, po thotë, me siguri kanë një. Kjo kishë një qatë rast, edhe në interpretej dhe njëve. Edhe atë natë, prapu në vendosa më smenajtë më vlacë. Ishtë i farë për pjeze, kur shkëqin Stankovec. Në kërë, unë tash po të thonë Stankovec, atër se këmë një tasë këpë po në qonë, atë vëqë, ku shkë i këkollu, anë oma së tyne. Edhe i thash këtyne, që isha këta të rëndicës ta, të këshok, familjarët e tyne, thash, mu po më qëtë Faruku, se i të regova për djallin e dajzburit, thash, po më qesin deri nalt, po më dihmojnë, thash, në musha me dajanina. Kjo shoqa jemë më ndu dhe kjo me shkudrysu, lajmëreshen edhe me dajnë në bëndet tjene, nuk e dishëm, veç të që po shkot një listë po bëhet mi qitë ma tonë. Nështë ta këta tjertë kam pas informatë, anë me tre fmi, isha e bloku me zisha ka me shku. E mora qa dva ligje që kisha, tre fmit, unë dimaj a i djali do a është purit, deri natë sa më hypi. Aty më ndej ishë fështirë për me kalu telat me dalë. Policia i marrë ke këndaj ke mirtine për autobusa. Edhe unë e po është një djali të tri, thash, apo më dimaj, thash, vishë ti marrë qëtë torba dhe me dalë anej. Tha, jo, tha, unë e kom tha hallin tem që me dalë vetë. Fakë si cëli për vete, lufta për eksistencë. Kor në atë moment ka thonë një sërb, një poletë sërb, Macedona i sërbesh fërkja, sa këtë herë le dalin veç gratë me fëmi i burat, e tjesin. Edhe unë ju më dalë ma tona njëna. Ata ma herët që këshin dalë, kush kanë mujtë kanë dalën familjarë. Edhe këta fëmija fillu me qajtë, një një kratë, tjetëri ma kishkarë për torbën, tjetëri... Të tretë modë vegjelë, ndë pa i bo 5 vjetë ishi tretë. E kumë po një familje, tash kom qefë me ditë kushin ata që i kumë veti që kanë posë shkinë të pëhane. Ata kanë qenë burë e gru, një djallë edhe dy qika. Pa ta në konë moshës 20 vjetë të 18, 19. Unë kanë ndihmu ata deri sa kemi shkuna në përkampe. Po fëmija nuk dëshin me mdimu, mi ka veç më afreqen, kryesor isha afër tyne. Edhe tonë kohën ata më së largon i grusë, me mdimu. Kur thanë nuk ka, thanë me shti torba mrena, se s'po i zonë autobusat, milion torba atja është veç. Ajo, qa me bone, kesha një qantë të krahot edhe torbën. Qka po të ati isha të fëmive, ja ku më vishë. Si dërdëllecë, isha bile më stiloj që aty se s'dijetu isha ku me morën t'isha. Edhe e këmë pasë qantën e krahët, sa atë natë kër i mi dalë, më kujtohet motra pa të thonë, sa i njerën pa të dalë prej Miloševës, ma herët motra, erë të baba, ma ndi prapë u këthy, sa ku që s'ku morë ta veç fotografit, le të mjesin kujtim, edhe nëse shkojë ndi kush i gjenë bile. Une i ku morë atë, këmë pasë edhe filma pa zhvillu, edhe këmë pasë albumet fotografive, thash edhe më si marrësha tesha të fëmive që të ti marrë bile. Ato i kumë shtikë që të në qonë të krovët, edhe fëmive a kumë vesh teshat. Mirë po prapë në lanë me torba, ato që kam, thash nëse mi lojnë që ato mirë, jo atë i lojë ashtë. Edhe i mi hynë autobus prapë, ajo familja, të fëkonës që ka qenë, u konë me mu prezentë. Nuk e di sa ka zgjatë, s'pesoj që konë ljarga, ja, po aq më ka dokë ljargë Stankovice për i blocës, sa që une ish kisha fëmi unë kra edhe marrë ke gjume. Veç kur kanë thonë kemi më rri. Aty kemi më rri edhe veç me drita këta ushtarë, thonë mikot, me drita dorës. Aty një si interese, ka më në shmiqu, të jasë më në shmiqu. Ne kam shukani që i bendor, ushqime që kanë mujtë, dhe da caktëshin ku me shku në kampe, shatora. Qash tjarë, mduke të më kanë qurë, sa nuk e di. Kur shkoj aty, shko një familje, e këshin vendosë, një familje tjetër, edhe muën qatë shator bashkë. Aje familje ka pas banesën në Dardani. Burë e grua dhe ata tre fmi. Ishtë ftoftë, sa që fmi të qita me flajtë, veshën që ashtot me jatëne. Aje burë, nështë e vike keq me flajtë aty, dulë për jashtë, i kishë edhe kretë, familjarët ishë në afër. Kur nuk flajtë a une, kur nuk flajtë atë u kajtë, ashtë e i, mu do ke se kretë janë bashkë, veç o në ndonë, si shëtë, ka se po është e amin, heqë. Edhe jëmë quqat më në gjezë, ju këmë lutë sotit, më në zëtë, bëma një zgjidhje. Numrat e telefonit që i kësha marë, unë kishën hupë, kësha kontaktoj, bile me diken, unë kishën hupë, se me fëmije me, nështë edhe më kanë rokshët rrugës. Edhe jëmë quqat më në gjezë, a jo, që ishtë me muen, shatorë, ta ku përshkëm, thash nuk e di, veç po dalë në ashtë e shatë dikon. I ku morë, tre fëmijët. Me një shator tjetër e pash një kojshike më herët, edhe ajo në tasliqe, edhe ajo aso ajone, kur i mi dojtë, ata pa të ndonë më herët. Thash me rita ata luandin, thash, po shkoj, thash, nështë ta bëjt diku një gjithë, nështë ta shë dikon. Se thanë edhe, po mund me dojtë, piqojnë e për vendet tjera azil. Vesha nështë dalje dhona, dikon, veç unë isa, me tre fëmijët. Ajo tha, jo tha, andi tha, ljema të tre, po këta nuk deshte një mora ata. E ta shka unë e shabu, këtë shka, hi, ka përshkojën e me kanë ka me folë, me kanë ka me kontaktu në telefon. E ku po, një tukë njerës që ishin të folë në telefon, njëni kishë pas telefon mobil. E dha e se cilë të ja dhonë, kur du mu afru, pesha. Njohë të atë nëse, dhe të t'i feju me asaj, Shoqës që e po është pak në herët, që e ditë përpara. Ata ishin bashku, ishin vendosë që ato në kampe, që ato farë tenda. Edhe ka ndërprek, a thonë, s'ka një herë me thirë kërkush një herë, të aratojmë që të grupë për mu. Jemi këthy, kemi marën, tha, po vinte në shatër, jemi tha vesh me rozën, se pi të regoj, po jom vendosë, kemi shku, kemi marën, dhe andin që pa të mlonë. Te ajo shoqja, edhe torbën që i patë me që ato pak tesha që kemë, ju më vendosë të rruzë aty. Ajo kish kontaktu dhe me kunet e misë, ajo burin e motës punatë të temë. E ku marë telefonin, ku folë me të masparin. Më tha, mësë ju qëkoj që rruzës, ku qëkon rruzë edhe ti, tha se më pëndu këta, vjen edhe kënë Gjermani se ju në registru, së dufke me shku me do një farë, me registru dhe farë, sa vekje një familje, qa ku di une. Une zdisha kur qa, o, të shakrejt, thash, okej, ku që kanë tjelë do une. Aty kemë pasë ushqime për fëmi, po prapë të emin kërkën se poshtë, dhe qa me ditë që ka po ndodhë. I me qunë i mëngjes, dy netë pëm netë aty.
Në stanko vetë.
Stankovec, dy net. Edhe hajtë ti marëm teshat me alla fëmive. Me një farë kofe që në japë, në patë ndonë, si ndihme aty. Korë për një zotë u firë hasbi e la. Kush për më firë mu me emën e mbjemën. A ishë kështë një oficer që kështë porosit që kunati ma herët me vjërën teme, a i me gru me fëmi, edhe motra e burit. Këshin dalë të tovë. Ata kanë dëgju që jemi në Stankovec. Vesh se me shku me marën me jikë prej shatorave, se e kanë një krejtë që është mi asmute. Këtu kajtë vjera, une të fletë, këto ajo atje me fmine për shije në përftofte. Erdhaj edhe qaj oficiri, thash, po më të regonë kush e ka qunë. Ata ishen një katonë. Në rashtë të tobës, në rashtë të thërgaj fshatë. I me shkua atje, unë dojta me kunatën, me motrën e kunatës, edhe shku të tovë në rastë. Një fshat i vogël, po mi këpritësa. Aty s'kem jetë, për përgjë normal, se këshin marë ndihme e kretë, prapë e kisha një mështetit që u bashkova bile me dikon. Po prapë për të mitë kërkon, hishtë nuk e desh asë qëka u ka ndohë, si ka ndohë.
Po e mora vesh që burin e gjallë?
Me burin, hishtë njerë nuk e dita, kur shkova në rast, thanë Idrizi është për burin, thanë ka shkuen, i kanë qua atje në kokës. Se asë për të nuk dishon, e thashka e kanë mytë, e kanë mytë. Kur shkuva atje, po të regon vjera, tha, Idrizi tha, është i kanë qua Tiranë atje. Ka mujtë me deportu, kryesorë është gjallë, një është nëshë. Të nesër mën, a i ka thirë telefon. Edhe ka thonë, ma zi sa dite, me mujtë më bashku me dojnë në anina. Po, dufke me marrë një farë leje për me dojnë, ma thonë. Unë e nejtën të tovë, 10 ditë. 10 ditë ku nejtë të tovë. Gjatë aty në 10 ditëve, dojnëm tregë. I kisha edhe qëto 600 marka, hajtë ju blinë thmive do pijama, kisha nevojeve për tesha për veti. Tu i prit autobusin me kunatën te, motrën e burit, së dhe jeshtë të tovë aty. Tu i prit autobusin, ishin edhe të qika të kaçanikut. Gjatë bisedës, ato të regun se janë të shkup, edhe ishin, e dishin dhe për motrën te, se motrën, ka jetu në kaçanik, prej aty te ka dojnë maheret, ka shku të kunata në shkup aty. Edhe ju luta asaj, thash të regoj në seshe, thuj motra jote me tre fmi, ja të regova dhe emrin, thash është në filan pshatë të tovës. Ajo tha, hiski, s'ka problem si i kalcaj. Edhe kësha qitë në ta, shkuna në të trek, po këthemi, qatë natë, të nesër më, në beshëm unisë për edhe lam, këj me dojnë kufi, të Elbasani atje, Mirakal Basani edhe më taku në Afrika Macedonia me dojnë kufit Shqipërisë. Një minis në mëngjes edhe është njësaj i zoti qasaj shpije. A i tha unë e kom e qurit, s'ko problem. Ta është paramenon në kuri minis mëngjes në ura 7. Nësë këna mund me dojnë asë jashtë të tovës. Shfar fatë, a të kumë hje kërën diska tepër. Bok i shu vjera në i dha dhe lokuma, tha shuka se në dojmë i shpet, tha mërë me veti se lypjen të mija u shim, dhe lokuma në i dha me veti, kur i mi dojmë na për me kalu, në ndalli policia, jashtë të tovës. Tha jo dha do të me pas një farë pjese që po do me dojmë prej Macedonisë. Ku me nëzira ta, na të regoj, unë veç vëshan kërë, ata do dulla i me regullu. Tha jo, tha është ta sponon administrata, se ta është është vonë, ora 12, se na shkun të jatje, u këthym, zishëm asë kumën. Edhe me të pa regullu ajo, hajtë ta provojmë edhe njëherë. Na, se ta është ndru policia edhe ta provojmë edhe njëherë. A prap na këthy. Na u prishkiri rrugës. Pra fati. Edhe qumë të një automekanik. Ajo më në më regullu, tha jo, kësëpon, heq, do të me lojnë 2-3 ditë, në më regullu kjerë, ka përshkepe marrë një kjerë me qira. Kur shkumë aty, asë aty në kujti me marrën. Këta të me ndu, të thirë në dërko buri, të pritë e kufini, se ka thë për 2-3 orë delë, të thirë këta kanë thonë një njësë, na telefona mobilë, s'ke shumë që më marrë veshë. E kemi marrë atë kërë me qira, jo besa kërën se mërë me qira me një taksi. E kemi provu në herën e tretë më spodarën, prapë në kanë këthy. E vadit ishe prente. Edhe imi këthy, kur imi këthy në nora 10 natës, ta fëmija u lëdhen, pa hongë, që ta lëkuma në përdorë, po... Sa kemi nejtë të tofë që shkej kemi marrë një kërë me qira, unë e kum nejtën dolla në rrugë, edhe më kam vrejt, nuk e di qëfar objektu kona, jo kona i farë ministria, nuk e di. Më kam pa dy femna, të më prit mu me torë e me fëmijat. Edhe ju në ardhën, tha, Zoja, ki nevoj për diqka? pi tregoj rastin. Tha që okej, okay, tha shumë të e prit, pi tregoj rastin, tha. Na kemi po, tha që sati të prit, tu ne të prit në rrugë, me shumë markirin këj prënari, këj i zoti shpisë. Edhe mi këfy në shpjatë natë. A i mua ka prit, ku fi burit, zdi sa e ka pa që sëmë po shkojme dhe këfy i demoralizumë. Edhe të nesër me nishë mua eshtu, ne prap, po ati, në beshin telefonat. Ti ka njëherë kur t'i dhe të namën, edhe dilën heq. E gjasht është, mas isha që atyun se kësha problem, për mës me kalua nina. Po prap të ishëm na mu bashku. Tanën mëngjes, tu ishë fëmit, kur ka ardhe zoja e shpis. Se këj taksisti më tha, tha bisa t'kofta. Nëse, muj tha, unë e me regullu, unë e këme ta marë që a farë si...
Leta.
Që a farë leje, që a po dione për me kalu. A e kishë regullu, e krejt, edhe tha, po të thirë, tha, aj taksisti që këni qenë të prentën, marë mi u marë. E kështë ka mujtë, këveç kemi dojnë shpejtësi, po thisha unë e po dalë, po tash burë nuk e dhe me më pritë ku fi. I zoti shpis tha, se ku nati s'ku dzeke me dalën, mos e shumë refugjat atëve. I zoti shpis tha, unë e tha ku me dalë, tha. E mur pasaport, tha, unë e tha ku me dalë, tha, a ne. Edhe, kofë se është puna ku me qu deri në Tiron, nëse, thesha ndërkohë këta tha, nëse mund, bojnë telefonat, tha, na e lajmërojmë ato dhe a i delë, pe Tironës, delë ku fi ka. A ju ka marrë në ka qukerë, ta gjatë rrugës fëmija prej gësimit, kur nuk e ka nëjtë kongën, gjama doni vija vija. Tonë kohën që të kisha posë që atëherë diska me inqizu, ma djali madhë ka qenë 4 vjetë, kjo 3 vjetë si pa të mbush, në qërëshori më shke 3 vjetë, atëherë e gjithë prilë, prilë, se me 24 të veshkem bombardimet, në rame në dy prill me dojnë a nina. Mm-hmm. Të tovë. Ma ndi që në brenda që aty në ditë, vena veç në prillëshme. Shku, kur nuk e ka nëjtë, po thonë po nëkën për gëzimit, që po dojnëm, pëshonë babin. Kur i mi dojnë aty, taksisti tha, unë e tha për ju pres, tha, gjysë ore të nej kufinit, tha, nëse vanohë është ti, ma te përse gjysë ore për thëtë këti pranore qëpis, i sa ke kaj minaj, nëse vanosht i ma shumë se gjysore, e di që ke dalë anej dhe i njësë për Tiranë. Këta e kishin kontaktu, ndërkohë sa i mi njësëna, vjera me burën të emë telefon, i ka të reguaj, edhe është njësa, u arë ku fijat i me pritë. Unë e kom po t'i kom të pritë, për kur veç, kur ka thunë, ja ka një zonë, e kom po zjallin e vogët në krah, këta dy, të ngojë, njerë se vretë, njerë që është baba i pinë, edhe kur ka thonë burri, heja, mojtët, që që ka një vëzone një ra, mës me pa djali vogët, pësa i ra mës me pa në 10 dita. Ka një dy avi pas ka ra mës me pa këta, veç kur e ka këthyr krytë shpejt, e ka një vëzone në babës vetë, këta të e marrë të e përqafu. I zoti shpis o këthyaj, se mas ju bashku na, o këthyaj. Mandej na, kemi shku rrugës, imi vendosë, këta që vendosë në dorës me një shpit një shokot vetë, aj që a kështlonë që a po dionin dorë mas dore, aj të jetu në Zvicër, ku ishtë dalë me atë shokon në dorës ma herët kër i kanë ljarku. Shot që a jam që e lashë së tako vetës, edhe jo ka nejtë aty dy netë, ma ndi i shku në Kërqovë. Ajo mejta tje në Kërqovë, unë shkova ndurës para sajna. Ma ndi edhe ajo patar mas një kohë. Aty mas janë një avdite, u bashku. Pra po bënëm dy familje, dy dhoma, një sëllëm në një dhomë fjetjes, po se kishëm dertë, aty kemë pas edhe ushqime, edhe fëmit. I kemë pas këtë familje më mirë. Po prap s'kisha, së ndëgjesha për të ofrëmit e mi heqë. Sa kemi nejtë në aty, një kojshit që kemi pas, ata kanë pas telefonin, Kora shtarët, nuk e di zdi ka ka marrë nana numrin, djali motrës në Zvicër, nështë e ka marrë prej, tash po vitu kujtu, djali motrës e kun pasë në Zvicër, edhe aj ka pasë kontakte me kunatin tem në Gjermani. Ndukët që atia ka marrë numrin, hiqë se kun të qëqë, edhe më ka firë, telefon, sot, edhe shka e mori bëndi numrin, Tha, më s'ki dertë, kretë jënë mirë, heqë më s'ki dertë, po në tregonë ku jënë tjertë, kretë, këtë jënë shno shka hatë, kryesore, gjallë janë, këta me frikë ka nejtë këtur tre mujtë ditë, apo pështojmë sot, apo pështojmë njësë, po mirë janë, nëse ki nevojë diqka me tru, ndihma, po mashën edhe ndihma, dhe punet petit edhe, kemi marë ndihma prej Shqipëri që kemi qenë. Mandeja ja kështë
dhe mundë. Ku e kështë pas familje?
Urna?
Ku jënë konë familja?
Familjet...
Këtu, në Prishtinë?
Këtu, në Prishtinë. Në Prishtinë. Edhe aj vëqë vetë ka qenën, në Zvicër aj ka dollë i ri. Aj ka dollë ma herët, para luftës. Po aj tash të kontaktu me nonën e vetë, me motën temë dhe të thotë, edhe me këta të rritë. Mirjan më s'ki dertë, se Mirjan ata. Edhe... Prap mas një kohë, veç kur ka arzoja shpis, tha, hasbije ki telefonat, tha, shkosh për në fjellë, tha, hejtë se di, ajo e ka dit, për s'ka do ashtë më të regu. Kur e marrë telefonin, të zoni nanës,
Ndokët ma shumë për nanën se po bisedove me nanën.
Masi e mora telefonin, ko për ndëgje zonën e nanës. Si e kësha ndëgju me mujtë të hanë. A i është dalë në postë, kështë marrë vërë se ku jam, se telefonet ja ka ndërë prefiksat, është dalë me motërën temë, të më thonë, që shje, a i një gjallë. A i tash të mendu se dhe mu, po kam, Ka marrë vesh që jo më mirë, veçaj një gjallë. Tha shpoana e jo që shenje, tha kretë mirë jemi, babën e ku pasë më për zemës. E baba, tha edhe baba, kretë jemi mirë, ishë më së bënë me rakti. Po nuk zgjati shumë në shtasë ka pasë dhe të hola, përse që apo dyshe kam pasë atëherë e telefonike. Nuk mujtë me folë dyja të kajtë edhe mbëllon telefonin, thash. Besoj se shimi sa ma shpetë, dhe se ku besu që kumi mërimi, po. E mbyllë telefonin, aje të kajtë, unë të kajtë. Po fati, për advajzin që tregova në Kaçanik, në të tokë që utakum, që ishe Kaçanikut, ajo i ka tregu motrës. E ku pasë dhe një motrë tjetër edhe, po kësa ju ka nga trua jam edhe s'ju ka kujtu, ka po një motrë me tre fëmi, po burin se kesh. Edhe një motrë tjetër e ku pasë me tre fëmi, Edhe e dujtë jemi një qikë, edhe në qashtu. Të cila ka mujtë me qenë ajo atën. Edhe bohët e me burin e vetë edhe me motrën e burit. Unë jëmë njësë qatë ditë për Shqipëri, ajo është shkuen të tokë më taku. Edhe aty s'ku mujtë më taku, thësha e që farë fati. Me kërkonë më s'mu mujtë më po. Plus kërru për shrugës, me mujtë më s'mu më takova. Po kresore, Kemi shpëtu që ajo është, që kemi shpëtu edhe s'kemi po keshtë kërkan.
Kur vendoset mu këthy?
Sa në ratë, tre mujë, sa në ratë, para se me ardhë. Si unë ima me nanën, jo. Kur fillu vesh që lviru Kosova, vesh fillu me dalë klinën, ku nati Të nga t'kim telefon, që ka përboni, edhe në marrë dhe në menajt. Aja t'i në Gjermani, s'kini që a këthejni s'kos, shpija, s'puna, ku përshkoni, ajti kos, nësë mëshme dhe për të prej Shqipërisë. Kështu që vendosëm u këthy këto, e taku më dhe prind e mi, edhe familjar tjerë, ishë edhe nona e vire, nona e burit, kryesore kemi shpëtu, Familja jonë, i tolë për një s'kenë po kur që keqë, ta shë kemi një...
A më në shvëq pak me ma kalëzu që shë do kë Prishtina, ditë në parë, kër i ardhë.
Beso kër i mardat ditë, edhe jemi shku në banesa. Gjatë banesën e këshim pas bollom atëherë, Allah ka të krejt. Lire shku ma herët me, veç mi hjek do sene, prapër së këfim banesë të kunatin dhe rëdani. Kër i mi ardhë aty, se pun njoftu në asas venin ku kemi qenë. Ishim vendosa dhe në vendet banesat sërë, kër jë ndalë, në vendosa dhe tjertë. Banesën ma e kun pasu në krejtë kërshë për ata s'ka lidhje. Po ushtarën të në undë, edhe kurse arre një rast, këto rëletinet ishim prish, edhe hajtë burri për me një perde. Kërë kemi një brimën të bërtit një ushtarë, të bërtit pëse po hypti, të kemi gjujta e të ka fumës po bërna i parbet vrasja, diçka nëse marrë shumë vesh. Po Prishtinën e kemi gjithë më jo mirë ashtu. Mi po veç u mësumëna matë gjendje. Gjendje,
tjarë zakon shpër.
Të nesër mënë, se imi këfilë në rami, për gjatë rrugës, në dhe gjatë rrugës kemi ardhën, që ashtu me qatë golf, se ne këfilë golfin, unë e prapo këthejna, që piharoj do detaje, sa ishë ndurës, daje e buri që kësh marë kjerën, ishë në Elbasan. Shkumëna në Elbasan, mi vizitu ata, edhe morëm kjerën të anë qatë golfin, ma ndej e kemi përdorë, sa imi ko ndurës tre mëjtë, me që ata jemi këthy, prapë kemi qenë 6-7 vetë, ama te përse erdhe në disa tjerë që deshën më këthy për këne. Po piharë e kështu të toje kretë saksisht, po shmë nalë e mi shkru kretë një ka një atërë e njëri të me një.
Po që ka që, falem derit shumë.
Shumë falem derit.